Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Shkëmbim zjarri mes policisë e disa personave në Zubim Potok. Dita e veteranit, ovëlojë UQK-s, qeveria po shkel mbi gjymtyrët e invalidëve e gjakun e dëshmorëve. Mirënjohja për veteranët. Presidentja Osmani shpreh mirënjohje të thella për gratë dhe burrat trima të UQK-s. Takimi me OVL-ën e UQK-s. Haradinaj. Qeveria në çdo situatë gjen arsye për t'i nëpërkëmbur vlerat e UQK-s. Afera Partizani. Gjykata vendos mas të arrestit shtëpiak për ish-kryeministrin Sali Berisha. Njësia ndërhyrjes së shpejtë e policisë kufitare ka arrestuar një person në fshatin Bube të Zubim Potokut për sulm ndaj personit zyrtar. Njësia kishte vënë në re lëvizje të dyshimta të disa automjeteve dhe në përpjekje për t'i ndaluar e kontrolluar ato, policia është përballur me rezistencë të armatosur nga persona të dyshuar. Policia ka thënë se ndërmjet të dyja palëve ka pasur shkëmbim zjarri. Në përpjekje për t'i ndaluar dhe kontrolluar automjetet e dyshuara, policia ka hasur në rezistencë të armatosur nga persona të dyshuar. Të ndodhur në një situatë të tillë, për të mbrojtur veten dhe vënë situatën në kontroll, zyrtarët policorë janë kundërpërgjigjur sulmit, po ashtu me armë dhe kanë arritur të arrestojnë njërin nga të dyshuarit, D.I., ka thënë policia. Gjatë shkëmbimit të zjarrit, zyrtarët policorë dhe i arrestuari nuk kanë pësuar lëndime. Gjatë kontrollit të kamionit janë gjetur të ngarkuara 40 copë dele pa dokumentacion, përcjellës e që dyshohet se janë kontrabanduar nga Serbia për në Republikën e Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në ditën e veteranëve ka shprehur mirënjohje të thellë për gratë dhe burra trima të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët sipas Osmanit kanë shërbyer me vetmohim në luftën për lirinë e Republikës. Guximi, sakrifica dhe angazhimi i tyre i palëkundur meritojnë respektin ton maksimal. Në krye me kryekomandantin Adem Jashari dhe familjen e tij, ata kanë lënë gjurm të pashlyeshme në historinë ton, ka potencuar ajo. Trimëria dhe sakrifica ushtarëve të UQK-s sipas Osmanit do të na frymëzojnë për herë. Kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës në ditën e veteranit ka adresuar edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po i nëpërkëmb vlerat e luftës. Haradinaj pas vizitës që u bëri përfaqësuesve të kategorive të dalë nga lufta shtoi se kjo kategori është keq përdorur që nga pas lufta. Sipas tij, kryetari i qeverisë po i nëpërkëmb vlerat e luftës, duke i dashur më shumë vlerat e të tjerëve. Tha se kryeministri po i poshtron e fyen edhe policët e ushtarët, e po gjenë arsye që të mos merret me ta. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK-ut dhe ka vendosur ta lërë në arrest shtëpie ish-kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Kjo masë arresti do të shoqërohet me mbikëqyrje policore dhe pengim të komunikimit me persona të tjerë. Ish-kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha akuzohet për korrupsion. Ai akuzohet se ka abuzuar postin si kryeministër me miratime të akteve nënligjore, nga të cilat përfitoi dhën drejti përmes privatizimit të pronës shtetërore. Mijëra protestues dolën sërish në qendër të kryeqytetit serb Beograd të shtunën për të kërkuar anulimin e zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Protesta u thirr nga iniciativa civile jo formale Proglas, e nisur nga figura të njohura publike. Organizatorët thanë se kërkesa e Proglasit është që brenda 6 muajve të mbahen zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi, pas procesit të ndryshimit rrënjësor të kushteve zgjedhore. Në Serbi janë mbajtur një varg protestash pas zgjedhjeve të 17 dhjetorit të nxitura nga akuzat për vjedhje elektorale nga Partia Progresive Serbe në pushtet, e cila shpalli fitore në të gjitha nivelet. Koalicioni më i madh opozitar, Serbia Kundërdhunës, e akuzoi SNS-n për vjedhje zgjedhore dhe kërkon përsëritjen e zgjedhjeve. Një ditë para protestës, më 29 dhjetor, Komisioni Republikan i Zgjedhjeve i Serbisë e hodhi poshtë kërkesën e koalicionit Serbia Kundërdhunës për anulimin e zgjedhjeve. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.